Šobrīd pie mūsu klausos Latvijas futbola virslīgas izpildirektors Ainārs Dakša. Dakškungs, vai dzirdat mūs?
Dzirdu jūs, labdien.
Kāpēc šāds aicinājums, kas tā ir par situāciju, kurā futbola saime ir izveidojusi šādu video, attālināti video, to var redzēt? Kas ir tās konkrētās lietas, kuras jūs vēlties, lai būtu citādāk nekā pat labam?
Pirmkārt, mēs vēršam uzmanību to situāciju, kas šobrīd ir izveidojusies. Jā, jo, principā, kopš tā brīža, kad mēs pirmo reizi noformulējam savu aicinājumu izglītības un zinātnes ministrijai, ir nācies konstatēt, ka, principā, profesionālais sports, un ar to mēs domājam, profesionāli to, kas notiek organizēt starp darba devējiem un darba ņēmējiem, starp devējiem sporta klubiem un darba ņēmējiem profesionāliem sportistiem, viņš ir kaut kur palicis aizmirsts par trindiņām, jā, un mēs tā iekšēji centāmies šo komunikāciju virzīt, lai saprastu, kas ir tās robežas, cik tālu mēs drīkstam droši, atbildīgi, saprātīgi veikt savus profesionālos pienākumus, jo profesionālā sporta pienākumi tā nav tikai dalība sacensībās, tā ir arī sevis uzturēšana atbilstošā formā trenēšanās, jā. Un šobrīd ir pēc kaut kāda laika, kas ir pagājis, arī daudzi futbola klubi ir vērsušies arī pie tiem atbalsta mehānismiem, kas valsts ir noteikti mums šobrīd, jā. Mēs esam nonākuši situācijā, kad mēs principā saprotam, ka profesionālais sports ir kaut kur palicis, es negribu teikt pēdējā vietā, bet droši vien, ka mēs tarp prioritātēm kā minimum. Un arī šī profesionālā sporta problēmas neatrisina arī tie atbalsta mehānismi, kas šobrīd valstī ir iedibināti. Ja? Un tādā veidā, skatoties, kā attīstās situācija, kas notiek pāri robežām, kas notiek citās valstīs, mēs kā Eiropas līgu asociācijas biedri arī saņemam informāciju no citām līgām, mēs redzam, ka valstīs, kur tā situācija droši vien ir būtiski sliktāka bijusi, jā, šobrīd notiek aktīva darbība sadarbojoties atbildīgajām institūcijām, lai ļauts šim profesionālam sportam atsākt savu darbu. Principā tas vēstījums, ko mēs esam pauduši, viņš arī par to.
Tur ir vairāki apstākļi. Viens ir atsākt darbu, ko tas nozīmētu? Atsākt treniņus vai atsākt jau reālas sacensības komandām? Vai, un vēl viens apstāklis, ja to neļauj darīt, ko tad jūs vēlties? Jo ir šī dīkstāve, piemēram, šeit varbūt sadalam. Tad ar ko sākam? Ar to? Ar esošo? Varbūt sākam ar esošo?
Sākam ar sacensībām. Es domāju, ka jebkurš sportists sapratīs, ka dalība sacensībās nav iespējama bez iespējas sagatavoties. Jā, līdz ar to tas, ko mēs vēršam šobrīd uzmanīgi, tas ir tādu drošu, saprātīgu treniņu uzsākšanu. Jā, mēs esam šobrīd arī sagatavojuši tādu savu instrukciju, vadoties no citu valstu pieredzes un arī ņemot vērā tos šobrīd valstī noteiktos drošības noteikumus, ko mēs šodien arī nosūtīsim arī uz visām saistītajām ministrijām. Jā. Un principā atlaides vārds šajos priekšlikumos, tie ir 50 kvadrātu metri. Ņemot vērā, ka šobrīd mēs stādāmies priekšā, kas ir futbola laukums, tie ir aptuveni 7000 kvadrātu metru. Jā, tad 50 kvadrātu metri, tas ir tas, ko mēs šobrīd vēl akcentējam un fokusējam savu uzmanību, ka bez papildus komunikāciju, telpu, dušu, gērtu izmantošanas, lai profesionāli sportisti varētu uzsākt un savas ikdienas treniņu gaidu.
Tad dušās būtu jāiet mājās, jā?
Dušās būtu jāiet mājās un jāpārģērbi, bet droši vien, ka būtu pie laukuma, jā, bet es domāju, ka tas šobrīd nebūtu tā lielākā problēma, cik šobrīd tās neērtības sagādā tas, ka profesionāli sports nevar atstāt šo treniņu.
Jo tur it kā šķiet viss sākumā vienkārši, bet ja pastāst detaļās, tad tur var būt epizodes diezgan izteikts, kur notiek šī saskara ar priekšmetu, virsmu, nodošanu, kopīgu telpu, kaut kādu ik pa brītiņam dalīšanu diezgan aktīvā veidā. Ir iespējams no tā tiešām pārliecinoši izvairīties? Esat runājuši, piemēram, ar tiem pašiem epidemiologiem, infektologiem?
Mēs savu komunikāciju sākotnēji organizējam tādā veidā, ka mēs pirmkārt likām manīt, ka šobrīd profesionālais sports ir nedaudz aizmirsts, jo sākotnējā komunikācija arī tādā valstiskā līmenī, viņa vairāk tomēr balstījās uz telpas sports, uz sacensībām, tā skaitā arī uz bērnu
jauniešu. Bet paliekot pie šiem detaļām par infektologiem un
visu. Paliekot pie detaļām, mēs konstatējam, ka tas iesaistīto priekšmetu un lietu skaits, kas ir viņš, ja tas notiek atklātā laukumā, neiesaistot apkārt ieguļošās telpas, viņš ir relatīvi mazs, un savukārt šos riskus, kas ir saistās ar šo koplietošanas priekšmetu izmantošanu. Un šobrīd mēs par to runājam, pieņemsim, tā ir bumba. Ja? Tad, nu, bumbu neņemot rokās vai arī rekomendējot, pieņemsim, nu, neveikt tādus vingrinājumus, kur varētu iesaistīties nu, roku, bumbas rokā paņemšanā, ja? Tad mēs saprotam, ka mēs riskus mazinām. Ja? Tas pats saistās uz dažādu papildus inventāru. Paralēli darbam tiek organizēt arī šo līdzekļu dezinfekcijas, tīrīšana.
Labi, jūs sakāt, ka tas ir iespējams. Ja to pārdomā un tiešām vēlas trenēties korektā veidā pašiem pret sevi faktiski, par spēlēm runājot.
Mēs sakam, ka tas ne tikai ir iespējams, mēs sakam, ka tā ir cik valsts pieredze šobrīd.
Labi.
Tas ir veids, kādā veidā tas tiek sākot.
Par spēlēm runājot, tur bez saskars pilnīgi nekādi.
Šobrīd mēs par spēlēm skatāmies kā par tālāku perspektīvu, jo skaidrs, ka lai sākt spēlēt, ir pirms tam jāpārnēst. Un tāpēc skaidrs, ka tas, uz ko mēs šobrīd koncentrējam savu uzmanību, tas ir treniņi, jā, jo šobrīd nav atļauts neviens, ne otrs, bet tā kā mēs sākumā jau minējām, profesionāli sportisti ikdiena, tas ir ne tikai spēles, bet tas ir arī treniņi.
Tad šo jautājumu šobrīd... jūs vienkārši paturat gaisā vēl netika aktuāli,
mēs paturam prātā pirmām kārtām, ka, nu, ka tāda lieta pastāv, jo skaidrs, ka šobrīd valstī ir ļoti daudz problēmu, un mēs to apzināmies. Jā, mēs vienkārši negribam, lai sports, un šajā gadījumā, lai futbols tiktu atstāt kaut kur pēdējumu.
Un trešā lieta par dīkstāves lietām un par to, kādas ir šīs profesionālās attiecības.
Es pieņemu vienkārši vienu teikumu futbola sacensībām, un lai nebūtu pārpratumu, mēs nevienā brīdī arī nepretendējam uz futbola sacensībām kā uz masu pasākumiem ar skatītāju iesaisti, jā, līdz ar to tādā brīdī, kad mēs runājam preventīvi par futbola sacensību aizvadīšanu, nu tādā iespējama nākotnē iespējamas intonācijas formātā skatīt, ka mēs saprotam, ka tas ir bez skatītāju.
Jā, tas ir svarīgs fakts. Runājot par šo atbalstu, mēs dzirdējām, ka viņi grib, futbolisti grib strādāt, bet mēs zinām, ir, ka ir klubos, kuros jau ir šis dīkstāves stāsts un iespējams arī kāds atbalsts un ir, kur tā nav. Kas tur par situāciju īsumā ļoti?
Tā situācija šobrīd ir tāda, skaidrs, ka tādā brīdī, kad iestājas šīs neskaidrās situācija, klubi meklē iespējas rast sev atbalstu. Jā, un šis atbalsts šobrīd nu, ir tikai mēģināts rast tajos mehānismos, kas valstī ir iedibināts. Šobrīd mums ir situācija, ka diviem futbola klubiem ir apstiprināts šis dīkstāvis atbalsta mehānismu. Četriem klubiem, no kurām vienam divkārt ir atteikts. Četri klubi, nu, protams, ka izskatot arī citu pieredzi un arī kontaktējot pēc tam preventīvi ar valsts pieņemt. Viens saprot, ka nekvalificēs šiem kritērijiem, jo principā nekvalificēšanās iemesls pamatos ir viens. Tas ir šo saimnieciskā ieņēmuma interpretācija, jo Latvijā sports nav biznesa, futbols tā ir skaitā. Un līdz ar to, ja nevar izpildīt šo saimnieciskā ieņēmuma kritērijus, jā, tad ir ļoti grūti pierādīt.
Šeit ir kāda prasība jums no valsts, vai ne?
Mēs esam informējuši par to, ka šie ieņēmumi nav šobrīd atbilstoši Latvijas sportam un par to, ka būtu jāizskata un jāpaplašina sporta gadījumā šis attiecinājumu lai ieņēmumu apjoms. Ja tā skaitā mēs būtu priecīgi, ja tur tiktu iekļauti arī ziedojumi, dotācijas, biedra naudas, jebkuri citi ieņēmumi, kas uz pēc būtības ir raksturīgi Latvijas sporta sistēmā biedrībā.
Par to tad vēl būs sarunas. Liels paldies par sarunu Ainaram Dakšam, Latvijas futbola virslīgas izpilddirektoram pie klausulas. Mums šobrīd arī veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders. Labdien!
Labdien!
Šeit ir iespējams kaut ko mainīt esošajā situācijā pie esošajiem visiem apstākļiem, kas ir epidemioloģiski tīri. Šobrīd Latvijā, ko mēs dzirdējām viens no, futbola, no sporta veidiem prasa, jeb šobrīd jau no pārskatāmā nākotnē, ja nemainās nekādi pamati, paliks tā kā paliks. Kā jūs to redzat?
Varu apliecināt to, ka Veselības ministrija kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju šobrīd strādā pie rekomendācijām par to, kādā veidā būtu iespējams organizēt sporta nodarbības, attiecīgi treniņus ārpus telpām. Šī gadījumā ir runa par gan par komandu sporta veidiem, gan par arī individuāliem treniņiem, kādā veidā tos būtu iespējams īstenot. Runa ir par, protams, arī par profesionālo sportu, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, tad šī brīdī rīkojums, kas nosaka ierobežojums saistībā ar ārkārtējo situāciju, paredz dažādas ierobežojumus, un šie ierobežojumi faktiski lielāko tiesu attiecās uz, tieši uz šim te interešu izglītības izglītības iestādēm, ja, tātad uz neprofesionālo sportu.
Tas, kas attiecās... Bet par profesionālo, ja mēs reiz runājam, kas ar profesionālo sportu?
Par profesionālo sportu, tātad jā, ir runa par profesionālu sportistu, kuram ir darba līgums ar kādu klubu vai sporta bāzi, un tā ir attiecīgi viņa darba vieta, tad ārtelpās šos treniņus ir iespējams organizēt. Tas, kas būtu vēlams, pavisam noteikti līdzīgi, kā tas attiecās arī uz citām darba vietām, uz citiem darba devējiem, tad, protams, iespēja robežās jānodrošina šī distancēšanās iespēja, un arī organizējot treniņu procesu, tad ir jāskatās, kādā veidā varbūt tās ir mazākas grupas, kādās tiek nodrošināts treniņu procesu. Ir ļoti rūpīgi jāskatās, kādā veidā organizēt šo te ģērbtuves dušu lietošanu, lai teiksim, tas...
Treniņiem jā, bet pārējie apstākļi šeit. Mēs arī nedzirdam, ka te varētu kaut kā būtiski mainīties, vai ne? Jā, nu, faktiski.
Šobrīd mēs runājam vairāk par ārā treniņiem, jā, tātad jā. Svaigā gaisā. Kas varētu,
Lielas paldies par sarunu.
Paplašināties tai skaitā ne tikai profesionālajā sportā, bet mēs strādājam pie tā, lai arī šo te bērnu sportu, ja kas ir tātad arī amatieru sports varētu kaut kādā veidā nodrošināt treniņu procesu.
Atdzīvināt, jā.